pořad Oktáva, který právě začal, se bude věnovat nově vydanému CDčku Prague Vienna. Proto jsem si pozvala dnes jednu z jeho interpretek, paní profesorku Barbaru Marii Vili. Dobrý den.
Dobrý den.
Otázky bude klást Klára Berhanková.
Mm-hmm.
Prague, Věna, CDčko natočili dvě interpretky, z nichž ani jedna není z Prahy, ani z Vídně. Je to tak?
Je to tak. Je to vlastně Martina Janková a já a je to tady taková ironie osudu, že máme takovou komplementární životní cestu. Martina Janková, světová pěvkyně, sopranistka, pochází z Ostravy, ale žije ve Švýcarsku u Bernu a dlouhá léta byla solistkou Cyrišské opery a je teď vlastně na volné noze a koncertuje různě v Salzburgu a tak dále. Takže Češka, která se vydala do Švýcarska a
ona to vlastně vydala se na studia původně. A už tam potom
se vydala na studia do Bazileje a pak, protože brzy poznali její talent, taky vlastně se tam vypěstovali a když ona končila studia v Bazileji, tak ta Cyrišská opera byla na vrcholu. Tam byl velmi, velmi chytrý intendant, pan Pereira, a on měl dobrou strategii, on se vyhledával hned vlastně vždycky z těch vysokých škol ty nejlepší talenty a dal jim výhodné smlouvy, které ovšem byly trochu svazující, takže ten nový talent, ta nová hvězda byla dost vázaná právě na ten operní dům v Curychu, což se mohl dovolit, protože jsou tam skvělé podmínky, je to velmi profesní soubor, je to třeba i ten operní orchestr, to jsou hráči, kteří hrají nejenom na moderní nástroje, ale i na historické, takže tam tehdy dirigoval Arnon Kurt běžně, William Christie a všichni ty slavní vlastně dirigenty se tam točili, takže oni poznali Martinu Jankovou také za pochodu a jelikož ona má, co doufám, že uslyšíme ještě, ale má právě ten stříbrný, krásný, mozartovský, lehký hlas, který přitom ale není tenký nebo nějak úzký, je opravdu znělý a má i ty alikvoty, takže to je pro mě ideální hlas právě na hudbu 18. století. A tak jsme se dali dohromady, takže ona Češka šla do Švýcarska a já jsem se narodila u švýcarských hranic v jižním západním Německu, ještě v tom trojúhelníku z Francie. A já jsem se vydala do Čech a stala jsem se českou občankou. Takže já jsem jakoby česká občanka s německým migračním pozadím a ona je švýcarská občanka s českým migračním pozadím. Takže to je taková ta osobní rovina a my jsme se vlastně rozhodli natočit spolu písně z 18. století pod názvem Praha Víden. To znamená, že my představujeme ten hudební život za dobu Mozarta, jak v Praze, tak ve Vídni a zjistili jsme, že se velmi prolínal.
Samozřejmě, protože to vlastně byl jeden stát, tenkrát bylo Rakousko, Uhersko, Češi migrovali po celé Evropě a v rámci vlastně Rakouska-Uherska to bylo úplně běžné, kolik jenom muzikantů bylo ve Vídni v tehdejším vlastně Evropském centru hudby. Vy jste už vlastně s paní Jankovou předtím spoluúčinkovali nějak, nebo jste se sešli až u toho CDčka? Předpokládám, že už jste předtím spolu měli nějaké koncerty.
Jo, my jsme asi 5 let před tím natáčením právě koncertovali s tím repertoárem. Já jsem asi 15 let bádala v té oblasti písnové tvorby českých autorů z té Mozartové doby. A přišla jsem na to, že tam byl opravdu, skoro bych řekla, výbuch kreativity. Ty písně nejsou až tak známy. Myslím si, že i z důvodu toho, že velmi málo písně je na české texty, takže spousta písní je na italské texty, to jsou takové ty spíš teatrální písně a pak jsou písně na německé texty a ty jsou spíš lirické. A je to nádherný repertoár. Je to něco, co si myslím, že stojí za to objevovat a kde nás ještě čeká spousta překvapení vedle těch velkých děl a takových těch objevů typu Zelenka, Rösler a jako tak dále, tak si myslím, že tady ta písnová tvorba stojí za to ji ještě úplně objevovat. Je to hudba sladká, rozkošná, velmi moudrá. Ty texty opravdu projednají i o životních situacích, i o nepříjemných životních situacích, jako zklamání v lásce, nedodržovaný slib nebo ztráta milovaného člověka a tak dále. Pro mě velmi zajímavý je, jak Josef Haydn píše o tom, o té blížící se smrti, že to jako nepojal, jak my dneska, jako něco, co radši jako vypustíme, ale on ji vítá, on jako je přesvědčen, že s tím člověkem, který třeba umírá před vámi, lze komunikovat, že se nestrátíme, že prostě existuje život po smrti. A je to pro mě neuvěřitelný, jak on tuto víru vlastně dostal do hudby.
Mm-hmm. Vy jste určitě vybírali z mnoha písní na to CDčko. Kamkoliv se tam vlastně vešlo na to CDčko písní?
Teď ten počet, nevím, je to 55 minut hudby, ale jako vybrala jsem zhruba, já myslím, 12 písní mm-hmm. ze asi 360, které jsem vyhrabala, takže já mám celého Kalivodu, celého Tomáška, Röslera a tak dále. Sbírala jsem všechno, co jsem mohla tady v Brně, v Praze, po různých i zahraničních archivech. V dnešní době už je spousta jako materiálu na internetu, ale tehdy to bylo opravdu tak, že člověk musel osobně třeba zajít a osobně se to vyfotit
objednat
a tak dále,
tam,
objednat
mm-hmm.
se to a tak dále. Takže to byla taková detektivka a pak potom zjistíte samozřejmě, že někdy je ten text takový, že nás dneska už neosloví, někdy je ta hudba už tak jako spotřebná, že nás taky neosloví. Takže musíte prostě vyfiltrovat to, co jako má dneska ještě hodnotu a je to někdy, ne, jsme měli husí kůži, že, když jsme se to jako zaspívali. Musím říct, že já většinou se neposlechnu své nahrávky. Jo? To je, jak když se díváte do srdcadla nebo slyšíte, když vás někdo natáčí, vy se slyšíte jinak a tak dále. Tak já to nemám až tak ráda. Ale tady toto CDčko se opravdu občas pouštím a z důvodu toho, že mě to naladí do určité pohody a do toho rozjímání nad tím životem.
Nabídněme tedy i posluchačům takovou pohodu, co můžeme vybrat některou píseň?
Tak já bych možná začala písní, která je v duchu Mozarta, ale psal ji právě český autor Jan Josef Rösler. To je velmi zajímavý autor. Je to současník trochu mladší než Mozart a byl to fanoušek Mozarta v Praze. Tak jak víme, tak Mozart měl někdy problémy ve Vídni, protože vyjádřil své názory velmi zřetelně a přímo a měl trochu divoký život, takže nebyl politicky vždy tak korektní a tak, když byl v Praze, tak měl pocit, že ho lidi, že mu rozumí, protože samozřejmě, že lidi v Praze také nebyli úplně spokojení, že mají nějakého rakouského císaře nad sebou, takže se mohli spojit v takovým malým drobným rebelství. No, takže já bych vybrala jednu skladbu Röslera, která má italský text a to znamená, že to zhudebnění je trochu divadelný a je to o tom, kdo je horší v lásce, jestli muži nebo ženy, kdo dělá větší paseky, jestli ta nevěra mužů nebo žen a je to taková diskuze před tribunálem, před soudem a skončí to tak jako trošičku tak, že oba pohlaví mají to svoje problémy, ale že u žen samozřejmě to kouzlo je prostě nádherný. Takže že se všechno dá i nějak odpustit potom na konci. Takže je to píseň o mužích a ženách.
Zpívá Martina Janková, doprovází Barbara Maria Vili.
Falsità.
V rámci pořadu Oktáva dnes představujeme CDčko, které se jmenuje Prague Vienna. Už nám paní Barbara Maria Vili, která je se mnou dnes ve studiu, řekla takové ty základní informace, co vybírali, jak vybírali. Když jste o tom povídala, že to jsou vlastně písně, tak mě trošičku napadla Josefína Dušková, která se znala s Mozartem, její manžel byl skladatel, ona byla výborná pěvkyně. Šla jste také touto cestou, když jste hledala skladby?
A tak to je také zajímavá stopa, ale já jsem se soustředila spíš na ty skladby jako takové, ne na ty interpretky. Ale jako jedna samozřejmě žena, jako múza, hraje roli na tom CDčku, to je Anne Hunter, to je vlastně básnička, která psala anglické texty, které se hudebnil právě Josef Haydn. On jako už starší muž zažil takové druhé jaro životní v Anglii, kde si ho velmi ctili, jako uznali, že on má neuvěřitelnou citlivost v tom, co píše, velmi nálezavý, formálně má nádherný zacházení s harmoniemi. A on zažil takový druhý úspěch, zatímco jako u Esterházy měl pohodlný život, všechno fungovalo, ale vlastně neměl úplně to uznání, protože ve Vídni Mozart a Beethoven byli jako ty hvězdy. On nebyl až tolik přítomný vlastně v hlavním městě, ale v Anglii si ho opravdu oblíbili. A ta píseň je o sladký tón je vlastně o krásným dialogu mezi umřelou manželkou a manželem, který zůstal na životě, a ta manželka, jako ten duch manželky, ta představa vlastně komunikuje s ním skrze hudbu. Skrze to, ty krásné vibrace té hudby, a ona mu říká, že nemá se rozplakat, že má věřit, že se potkají, že až umře, tak se potkávají, a že prostě ta hudba je vlastně taková ta řeč nevědomí, kde se lidi mohou spojit s tím hlubším, no, nevědomím, jo, s tou moudrostí. Takže toto bych chtěla, abychom uslyšeli také z jednoho zvláštního důvodu, a to, že ten klavír, na který hrají, není replikou, jak to je dneska běžně, ale je to opravdu skutečný originál. Je to nástroj z roku 1797 a byl postaven v Bratislavě, v Božoni, je tam napsáno, od France Josefa Baumeistera, ale je to totálně vídeňská stavba. Má to tu zvukovost a tu křehkost vídeňských klavírů vlastně té doby. Takže je to ideální nástroj, a ten nástroj jsem totiž koupila v Londýně. Takže tady máme takovou spojku. Samozřejmě vůbec nevím, jak se ten nástroj dostal do toho Londýna. Byl tam celý 19. století. Máme totiž v nástroji byly dochovány protokoly oprav, které proběhly během 19. století, takže on se používal, je velmi rychle zdobený, intarzovaný, takže musel si někdo objednat vídeňský nástroj, možná už přímo do Anglie, a musel to být velmi majetný člověk. Takže i ten klavír, myslím, dělá svoje protokouzlo těch písní, a můžeme vlastně sledovat ten původní zvuk, tu křehkost, tu barevnost, ten stříbr, první tón právě, o kterém zpívá Martina Janková.
A tak, jak to vlastně Haydn kdysi slyšel.
Tak. Thank you.
CDčko se jmenuje Prague Vín. Když budu trošku šťouravá, je tam víc toho Prague nebo víc toho vín?
Můžete štourat, protože to se nedá úplně jednoznačně říct. Ono je tam kvantitativně víc Prák, protože jsem chtěla, aby vyšla do známosti vlastně ta česká tvorba, která je současná s Haydnem a Mozartem, kterýho ty skladatele známe, ale my málo známe Tomáška, my málo známe Röslera, málo známe Koželuha, málo známe Voříška. A já jsem chtěla, aby vlastně svět se dozvěděl, že je to absolutně zajímavá tvorba a že se dá opravdu, že ustojí, nejenom ustojí někdy, i vykukuje nad tou, nebo vedle té tvorbě Mozarta a Haydna.
Je pravda, že když ty skladatele jmenujete, tak třeba Tomáška si vybavuji, že to mám nějakou mši od něho znám, ale ti ostatní jsou pro mě více jako skladatele, kteří psali koncerty, symfonie a tuhletu instrumentální hudbu a písně prakticky si nedovedu vybavit, že bych od někoho z nich slyšela.
Tak. Jo, já bych možná vypíhla z těchto autorů právě Voříška. To na toho myslíte určitě v souvislosti s jeho jedinou symfonií, která je překrásná, je to symfonie D-dur, vlastně taková první romantická česká symfonie, nádherná. A on psal 25 písní, který jako vybádala nejdřív Olga Zuckerová, dělala i katalog u Bernadettera a jako vlastně od ní jsem převzala ten impuls. Jít potom, máme dokonce i některé rukopisy a tisky tady v Brně, jako originály jediný, které se dochovaly, takže tam musela být nějaká zpěvačka tady v Brně, která toto právě zpívala. On totiž Voříšek byl zázračný dítě, varhaník, studoval u jezuitů v Praze a právě chodil do salonu Tomáška, kterýho jste zmínila. Tomášek udržoval velmi důležitý hudební salon a společenský salon v Praze a Tomášek ho seznámil s jedním profesorem, který žil ve Vídni a znal se s Beethovenem. A jelikož Voříšek obdivoval Beethovena a byl to jeho jako idol, tak Voříšek se potom přes toho profesora vlastně přestěhoval do Vídně v roce 1813 a začal tam působit. Studoval u Humla klavír a jelikož byl velmi nadaný, tak Huml ho zaměstnal hned jako jeho zástupce, takže když Huml jel na koncertní turné, tak Voříšek učil jeho žáci. A Voříšek se stal potom dvorním varhaníkem ve Vídni.
Což byl nemalý post.
Což byl velmi významný post. Tam je jeden zádrhel, on se vlastně ucházel o to místo dvakrát a poprvé mu řekli, že by ho bývali vzali, ale že je moc mladý, že 20 let jeho muže nemůžou posadit na to místo. Takže odešel a když se hlásil po druhé, tak bylo mu 35 nebo 36, ale byl velmi vážně nemocen. Takže on měl ten úžasný post, který se vysněl vlastně celý život a rok poté umřel. Stejně jako Schubert. Oni mají hodně obdobný život, žili ve stejné době ve Vídni, byli abnormálně nadaní. Voříšek byl ještě právník, ale byl to takový právník, který měl spoustu čestných pozicí a málo peněz z nich. Byl spoluzakladatelem třeba vídeňské společnosti Freunde, Gesellschaft der Musikfreunde, spolek přátel hudby. To bylo neuvěřitelně vlivná skupina, ale měl tam čestnou funkci, takže byl chudý, mladý a abnormálně talentovaný.
Takže to nemocný.
Tak, těžce nemocný a psal vlastně už jako také ve stylu Schuberta, takže raně romantický styl byl velmi, jeho písně jsou velmi výrazově velmi zajímavý, i harmonicky velmi dobrodružné za tu dobu, byl vlastně velmi progresivní skladatel a je škoda, že psal toho tak málo, že třeba psal od všeho tak 25 písní, není špatný, ale není to 500, co psal Schubert samozřejmě. Ale stojí to za to se to poslechnout. Já bych ráda ukázala Anzi, to je píseň milostná, která pojednává o holčičce nebo o mladé ženě, která se z holčičky vlastně proměňuje do ženy. A tu proměnu tu uslyšíme uprostřed té skladby ve velkým takovým harmonickým zvratu, kde jeden tón se vlastně osvětluje harmonii S-dur a pak harmonii H-dur a zdánlivě to vůbec nejde dohromady, ale ty dvě harmonie mají společný jeden tón, takže tu jednu osobu, která může být v tom holčičím světle nebo v tom dospělým ženským světle a to mě fascinuje, jak ta hudba vlastně to, ten vnitřní proces podmaluje.
Stále si ještě s paní Barbarou Marií Vili povídáme o CDčku Prag Viena, které natočila společně s Martinou Jankovou, se sopranistkou. Jak to bylo vlastně těžké sladit ty písně dohromady? Říkáte, že některé jsou asi české, některé italské, některé s německým textem. Jak bylo těžké to sladit a jak je můžeme třeba naopak rozdělit?
No, jako stylově to sladění bylo docela jednoznačné. Tomášek a Rösler velmi dobře ladí s Haydnem a Mozartem. A Voříšek spíš se Schubertem. Takže máme takovou skupinu, bych řekla, klasicistních autorů a raně romantických autorů. A tam je právě skvělý, že neexistují hranice národní. Jakože to, jak píše Mozart a jak píše Rösler je tak neuvěřitelně podobný, že se vsadím, že kdybych to neanancovala, že by to každý jako identifikoval jako Mozarta. Mm-hmm. Já jsem udělala i test, různým skupinám jsem dala poslechnout Mozarta a Röslera a nebyli schopni určit. Jako, nebo mm-hmm. často to bylo obrácené, protože mm-hmm. prostě je to neskutečný, jako Rösler vlastně byl nadšen z té tvorby Mozarta, aby okamžitě schopen toho to vlastně jakoby pojmout a integrovat do své skladební tvorby. Takže já si myslím, že tady jako máme právě ten důkaz toho, že
Jak to bylo všechno vzájemně?
Jak to bylo vzájemně propojené a že oni v té době tak jako bylo normálně třeba mluvit dvouma jazykama nebo i vícero, jako, že to je, já se to představuji jak v dnešní Belgii, kde, nebo ve Švýcarsku, že ve Švýcarsku každý mluví minimálně francouzsky, německy, italsky, někdo i rétoromansky, někdo ještě samozřejmě i anglicky, takže jako to, ty lidi třeba berou jako svou investici do budoucnosti, protože ví, že ten svět je čím dál tím víc internacionální, takže nemá smysl se uzavřít. A v hudbě máme tu výhodu, že přesto, že jsou texty, tak si myslím, že ta atmosféra toho textu je třeba někdy důležitější, než to znění toho textu. Mm-hmm. A hlavně, když jdeme do romantiky, tam už Tomáška je to ještě tak, že Tomášek byl oblíbenec Goetheho. Goethe měl rád u Tomáška, že Tomášek nezabil ten text hudbou, on vlastně upřesňoval ten text před hudbou, takže ta hudba je velmi decentní a ten text naprosto vyniká. Když se potom podíváme k Voříškovi nebo Schubertovi, tak někdy je ta hudba minimálně rovnocenná. Někdy dokonce třeba odkryje vrstvy textu, který bychom nečekali, když to jenom čteme jako text. Takže ta hudba je jakoby ještě nějaká entita navíc tak to si myslím, že je trochu to, co je vidět a slyšet na tom CDčku, ten vývoj od toho, že hudba v písních nejdřív jenom jako podpořila text a trochu podmalovala text a potom k romantismu, kde hudba už interpretuje text a kde už ta hudba odráží to, co se psychologicky odehrává v tom člověku, v tom příběhu, který je popsaný v textu.
Stop!
Vy jste už zmínila, že hrajete vlastně na historický klavír, ale pro interpreta je samozřejmě důležité, na co hraje, pro paní Jankovou, jak to zaspívá, ale vím, že velice důležitý je kontakt s publikem. Ale když se natáčí CDčko, ten kontakt tam chybí. Kde jste vlastně, pomohli jste si nějakým prostorem, kde jste třeba to CDčko natočili, aby vám nechybilo třeba publikum?
No, tak vlastně jsme to nemohli. Jako,
nešlo to.
To by bylo hezký, jako zpívat s někým, kdo tam opravdu sedí a zpívat k němu.
A nebo v místnosti, která třeba invokuje něco?
No, tak byl to...
Nebo to bylo obyčejné studio nahrávat?
Ne, nebylo to ve studiu. My jako trochu tu atmosféru jsme chtěli, byl to vlastně prostor původně sakrální, teď už jako světský, takže jako samozřejmě, že ta atmosféra tam je, ta koncentrace na to umění se tam umožnilo, ale my jsme hlavně velmi intenzivně předtím koncertovali na Koncentu Morávě, různě v Ostravě, na Janačku v Maji a na různých festivalech, takže my jsme to měli zažitý i s tím momentem toho sdělení, to máte pravdu, že to je důležité, jako právě když jsou texty, mluvit k někomu. My připravujeme teď velmi intenzivní kontakt s publikem, protože 31. května prezentujeme premiérově ten program toho CDčka na festivalu Pražské jaro v kostele Šimona a Judy. A tak teď jsme už právě přiletěla Martina, takže poslední dva dny jsme zjistili, že vůbec jsme se neoddálili, že vlastně ten kontakt, ten vnitřní kontakt zůstal a naopak jsme obě dvě se vyvinuli a nabírali ještě další barvy, další ideje z různých zdrojů. Takže si myslím, že takto obohacený můžeme krásně prezentovat to CDčko a zároveň vlastně ukázat, jak jsme šli dál, jak je rozdíl mezi tím mraženým okamžikem, který to CDčko představuje, kde máte tu výhodu té dokonalosti a toho, že to můžete z několika záběrů samozřejmě si vybrat takový ideální. A zároveň tady to živé provedení na festivalu, kde jako tvoříte z toho momentu a kde třeba volíte jiný tempo, nebo my jsme velmi intuitivní, takže my máme takový zásadní rámcový jako představy o interpretaci, ale pak to vždycky tvoříme z toho momentu a to mě velmi baví, že s Martinou to lze a že jsme velmi napojení a že no, působí tam takový to sdílení navzájemné, tak to, co se právě nedá vůbec popsat, to nemůžete objednat, co je prostě úžasný a z čeho já si myslím, že mám pořád tu chuť, jako nejsem unavená nikdy z hudby. Jo, když je to tak na takové úrovni, tak vlastně vás to nabije a já si myslím, že toto nadšení a toto jako objevování pořád něčeho v tom, co je zdánlivě známý, tak to je to, co chceme předat i publiku.
Bude na Pražském jaru jenom to, co je na CDčku, nebo nabídnete ještě něco víc?
Bude tam celý program plus ještě jeden bonus a to je nový objev muzikologický, protože jeden badatel, muzikolog vlastně hledal skladby Žáka Salieriho a úplně zcela náhodou v archivu Pražské konzervatoři objevil tři písně jako takovou mini kantátu, kde bylo psáno Mozart, Salieri a Corsini. A jsou to písně pro Nancy Storáče. Teď jsme u vašeho témata, že ty zpěvačky hrají velkou roli v tom vývoji samozřejmě té literatury. Takže Nancy Storáče byla oblíbená zpěvačka Mozarta i Salieriho ve Vídni, Angličanka, ale ona prožila takový nervové zhroucení a musela se trochu stáhnout zpátky a pak přišla zase na scénu a k oslavě jejího návratu Salieri a Mozarta ještě je neznámý člověk, Corsini asi pseudonym, to bude asi někdo úplně jiný. Třeba možná to bude bratr Nancy Storáče, Stephen Storáče, ale to nevíme. Zatím se to nikomu nepodařilo odkryt, tu identitu. Každopádně Jsou to 3 písně věnovaní Lenci Storáče a tu, která je připsaná Salierimu, tu dáme na tom koncertě.
Mm-hmm. No my se vrátíme k CDčku a dáme si ještě poslední ukázku a potom bych se vás zeptala, aby posluchači mohli taky vědět, kde se toto CDčko dá koupit, pokud by se jim zalíbilo.
Ano, takže když jsem mluvila o Mozartově, tak bych navrchovala jednu píseň, která je skoro minikantáta také. Als Luise den Brief ihres Liebhabers verbrannte, když Luise spálila dopis milence, jak je jasně z toho titulu, je to naštvaná písně, trochu pomstivá písně ženy, která zjistila, že ten milenec, který tolik nasliboval a jako napsali nádherné dopisy, že má už jinou, takže ona mu říká, já to spálím, ten tvůj dopis, a ne, aby si myslel, že ty budeš možná ten jediný. Já také můžu být jiná, než ty, taková jako ty jsi. Takže to je Mozartova mini opera za minutová opera.
My jsme před poslední ukázkou slíbili, že řekneme, kde se CDčko dá koupit.
Tak CDčko vydala firma Suprafon, čili se to dá normálně koupit v obchodech, na internetu. Je to i dostupný přes Spotify, takže kdo je takový moderní člověk, se to může stáhnout. Tak to je, myslím, velká výhoda, že Suprafon má výbornou distribuci. A já doufám, že tím nákupem podpoříte právě i to, aby ho mohli pokračovat, protože s Martinou Jankovou máme přání jít do 19. století a chceme natočit Škroupa, vlastně skladatele české národní hymny, a on má také krásné písně a ta tvorba 19. století, která už bude jako vyložený na české texty, ta by nás lákala, ale je to náročný, musíme bádat, musíme najít samozřejmě sponzoři a tak dále, takže samozřejmě, když Suprafon vidí, že je zájem tady o toto CDčko, tak bude víc motivováni pokračovat v tom objevování českého repertoáru. A já jsem tak nadšená tou tvorbou českých autorů, že ji šířím všude a každému to jako prostě dám i v Nizozemí a tak dále. A Voříšek z těch 25 písně nepsal všichni písně pro soprán, psal i písně pro nižší hlasy, takže jsem přizvala Markétu Cukrovou v oboru trochu jako hlubším, alt a mezzosoprán, aby se mnou učinkovala a spoluučinkovala na koncertě v rámci festivalu Concentus Moravie. Takže tam je ten stěžejní autor Voříšek, protože já jako rezidenční umělec jsem přizvaná k festivalu Concentus Moravie s misí představit hudbu, která se odehrála okolo Vídeňského kongresu, který se konal ve Vídni v roce 1814 a 15. A ten kongres je zajímavý, protože má přezdívku Tančící kongres, a to proto, protože ty národy, které byly rozhádaní po napoleonských válkách a poté, co Prusko usilovalo víc a víc o moc, že se nechtěli vlastně vůbec bavit a že to jednání vlastně ustrnulo hned od začátku, a ten uspořádající člověk, Fürst von Metternich, pochopil, že musí udělat takový trik psychologicky, že musí ty lidi spojovat nějak zábavou, emocionálně, aby vůbec byli ochotní mluvit, a tak takže nastavil takové pravidlo, že všichni politici museli povinně na ples každý týden a museli navštěvovat koncerty. A přes hudbu a přes to, že ty lidi se tam bavili a měli manželky a tancovali a tak dále, tak se ta mrazivá atmosféra během toho roku tak odmrazila, že byli schopni potom na závěr vlastně sestavit nějaký nový pořádek v Evropě. A to je právě období, v kterém Voříšek přišel do Vídně a kde on spolu zakládal spolek přátel hudby. A v rámci toho spolku, který byl velmi důležitý, protože představte si, to byli sami právnici a lékaři a prostě ta intelektuální vrstva, oni zpívali a hráli všichni hudbu a měli obrovské politické spoje, takže přesto všechno, vlastně hudba a politika se tam hodně spojily, diplomacie a hudba. A Voříšek v tomto kontextu skládal i písně. Takže je vidět, že ta hudba měla význam i diplomaticky a tak doufám, že ta diplomatická mise bude slyšet i v rámci tohoto festivalu Concentus Moravia.
Když vás poslouchám, tak si říkám, že by u nás v parlamentu se mělo také začít tančit.
No, bylo by to krásné, jako třeba státní sekretář Vídeňský skládal sonátu pro hornu a klavír Nikolaus von Kruft a ty diplomaté vlastně, bylo to skoro podmínkou, aby hráli na nástroj nebo tvořili umělecky. Proč? Protože to byl společenský bonton. Mm-hmm. Jak dneska máme to, že člověk musí mít třeba nějaké dobré oblečení nebo auto nebo něco, nějakou reprezentaci, tak to bylo vlastně tehdy hudba.
To byly asi poslední dnešní informace. Děkuji za to, že jste nám představila CDčko Prague Wien. Můžete si ho, milí posluchači, koupit u firmy Suprafon na jejich stránkách nebo kdekoliv v obchodě. Myslím si, že nebudete litovat. Děkuji za to, že k nám přišla do studia paní profesorka Barbara Maria Vili. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
Pořadem vás provázela Klára Beránková, technicky spolupracoval Pavel Kunčár.